Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, spoštovani ekscelenca, predsednik vlade Turčije, gospod Erdogan, veseli smo, da lahko danes gostimo prvi uradni obisk predsednika turške vlade z vladno delegacijo v Sloveniji. Še posebej smo veseli, ker se ta obisk dogaja oziroma odvija ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Na ta način smo na najlepši možen način obeležili to sodelovanje. Veseli smo, da smo lahko na pogovorih, ki so bili ravno kar končani, ugotavljali, da je še posebej gospodarsko sodelovanje tudi v času gospodarske krize med državama naraščalo. Tem seveda izražamo priznanje Turčiji, ki je tudi v času krize beležila eno najvišjih gospodarskih rasti na svetu. Tudi zaradi ukrepov turške vlade pod vodstvom predsednika vlade gospoda Erdogana se je Turčija ne samo izognila krizi, ampak je tudi prispevala, da je bila kriza v tistih državah, ki so njene glavne trgovinske partnerice, milejša, kot bi bila sicer. Turčija je zaveznica Slovenije v NATO, dobro sodelujemo v številnih konkretnih operacijah, podobne poglede imamo tudi na širitev zavezništva. Turčija je faktor stabilnosti v regiji in tudi širše. Še posebej cenimo njihovo angažiranje v zadnjem času, ko gre za aktualne razmere v Siriji, za njihov politični angažma pri reševanju sirske krize in tudi predvsem cenimo njihovo humanitarno pomoč več deset tisoč beguncem iz Sirije, ki jo nudi Turčija. Zelo cenimo tudi njihov realističen pogled na položaj v Iranu, pa seveda tudi njihov pogled in prizadevanja za mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana, kjer je tudi veliko slovenskih interesov. Poleg sodelovanja na gospodarskem področju ima Slovenija interes za sodelovanje s Turčijo. Veliko konkretnih oblik sodelovanja se sicer že odvija, tudi na političnem in številnih drugih področjih. Današnje srečanje je v bistvu že v funkciji uresničevanja strateškega partnerstva med državama, ki je bilo podpisano v lanskem letu. S podpisom tega strateškega partnerstva med državama je bil vzpostavljen strateški okvir za sodelovanje. Izražen pa je bil v teh pogovorih tudi obojestranski interes za pričetek pogovorov za sklenitev sporazuma o socialnem zavarovanju, ki bi državljanom obeh držav olajšal potovanja, življenje in delo tako v Sloveniji kot v Turčiji. Kot sem dejal na začetku, je gospodarsko sodelovanje med državama dobro. Lani smo zabeležili slabe pol milijarde evrov blagovne in storitvene menjave. Bilanca menjave je tudi zelo uravnotežena in je, kot sem dejal že prej, tudi v času krize zrasla za približno 10%. Blagovna menjava poteka pretežno s proizvodi tradicionalno zastopanih sektorjev na področju avtomobilske industrije, pa tudi na področju elektro in strojne industrije. Neposredne tuje investicije so približno na enakem nivoju, tako ko gre za investicije slovenskega gospodarstva v Turčiji in obratno. Opažamo povečan turški interes za investicije v Sloveniji, kar zelo pozdravljamo. Slovenija tu investicije v tem času zelo potrebuje. Seznanjeni smo bili pred nekaj dnevi, da je turško podjetje Miodor vstopilo večinsko lastništvo lesne tovarne v Tiški vrh in vložilo 4 milijone evrov in na ta način družbi z preko 200 zaposlenimi omogočilo lažje nadaljnje poslovanje. V pogovorih, ki so bili pravkar končani, smo z naše strani izrazili tudi interes za oživitev pogovorov o sodelovanju med Adria Airways in Turkish Airlines na področju letalskega prometa. Detektirali smo tudi številne druge priložnosti za slovenska podjetja, ki so na področju gradbeništva, dobave medicinske opreme in izdelkov, proizvodi gospodinjskih aparatov, elektrotehnike, energetike, novih tehnologij, izgradnje in obnove infrastrukture, dobave okoljevarstvene opreme, logistike, informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-uprave in tako naprej. Vse te možne oblike konkretnega gospodarskega sodelovanja bo pregledala in opredelila medvladna komisija za gospodarsko in trgovinsko sodelovanje, ki se bo letošnjo jesen sestala v Ljubljani. Seveda so poslovne priložnosti tudi v skupnih nastopih v drugih državah oziroma na tretjih trgih v regiji in tudi te bo veljalo izkoristiti. Na pogovorih smo seveda ponovili tudi izraz slovenske podpore pospešitvi pogajanj Turčije za članstvo v Evropski uniji. Slovenija je bila vedno podpornik evropske poti Turčije. To ni samo stališče slovenske vlade, to je tudi večinsko stališče slovenske javnosti, kar je in ta podpora je, mislim, da med vsemi evropskimi državami, ko gre za javno mnenje v Sloveniji, najvišja. Zdaj, ob te priložnosti bi želel izraziti zadovoljstvo in hkrati čestitati predsedniku vlade gospodu Erdoganu, ki bo danes dobil priznanje Mednarodnega inštituta IFIMES za osebnost desetletja in sicer za reformni proces doma in tudi in predvsem za prizadevanje za mir in stabilnost v regiji in tudi širše. Iskrene čestitke.
Čestitke. Thank you.
Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri
dragi predstavniki tiska, gospe in gospodje, prav vsakega od vas bi želel pozdraviti. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem tukaj v Sloveniji, kajti Slovenija je naš strateški partner in ob tej priložnosti v imenu moje delegacije in v mojem imenu izražam zahvalo predsedniku vlade Janezu Janši za toplo gostoljubje, ki smo ga bili deležni.
Balkanlar başta olmak üzere
seveda
pek çok uluslararası alanda ortak vizyona
imata Turčija in Slovenija podobna stališča in vizije začenši z Balkanom in vse do drugih mednarodnih tem. To sta prijateljski državi zaveznici. Leta 2011 smo podpisali dokument o strateškem partnerstvu med Slovenijo in Turčijo. To je dokument, ki bo podlaga za nadaljne pomembne skupne korake. Želel bi se tudi na začetku že zahvaliti za podporo Slovenije pri učlanjevanju in sedaj se torej resnično zahvaljujem za to podporo. Krati pa vam tudi čestitam za vaš uspeh v NATO in v Evropski uniji in v OECD-ju. Za njene uspehe, to je v bistvu zgodba o uspehu. Torej, resnično vam čestitam za vaše uspešno članstvo v teh organizacij. Obiski na visoki ravni so sestavni del sodelovanja med obema državama. In danes tukaj nas zastopa 7 ministrov in imamo s seboj tudi naše poslance. In najni dragi kolegi, se bodo še naprej srečevali na dvostranskih srečanjih. Tako bomo ponesli sodelovanje med Slovenijo in Turčijo na višjo ravino. Torej, če vam povem nekaj številk, dosegli smo številko $966 milijonov, kar je znatna številka za 2011 in to je vrhunec naših odnosov. In če me vprašate, ali to odraža tudi potencial, ki ga imate naši dve države pri sodelovanju, in odgovor je seveda, da ne. Mislim, da bi lahko bolj izkoristili možnosti in sedaj predajamo sporočilo našim poslovnežem, da morajo investirati v Slovenijo in če lahko skupaj s slovenskimi poslovneži dvostransko ukrepate, lahko tudi skupaj nastopate v tretjih državah. Veste, kakšen je pogodbeni sistem, oziroma podpogodbeni smo drugi za kitajski in to velja za infrastrukturo kot za gradbeni sektor. Torej, tudi tukaj lahko skupaj nastopamo v tretjih državah. O tem je razpravljal tudi Turško-slovenski poslovni svet in mislim, da bo ta svet ponesel to sodelovanje na višjo ravno prihodnosti, kajti verjamemo, da odločenost, ki smo mu priča na slovenski in turški strani, pomeni, da bomo nadaljevali z našim delom in ni nobenega razloga, da ne bi uspeli. Na dvostranskih pogovorih in na pogovorih med obema delegacijami danes smo izmerjali naše poglede, tudi podobne poglede na mednarodna vprašanja. Ugotovili smo, da imamo podobna stališča in hkrati smo imeli tudi priložnost, da se pogovorimo o sirskem vprašanju in sicer poglobljeno. In ker se naša mnenja prekrivajo, je to zelo pomembno in mislim, da ta moramo kar se da hitro končati to človeško dramo v Siriji. Ta drama se ne sme nadaljevati in to je mednarodni problem, to je človekoljubni problem in če to obravnavamo z tega stališča, tako v Varnostnem svetu Združenih narodov kot v Arabski ligi, kot v IOC, potem mislim, da lahko kar se da hitro končamo ta konflikt. Mi smo država, ki ima 910 km dolgo mejo z Sirijo. Včeraj, preden sem prišel v Slovenijo, sem dobil številko iz Sirije, ki je značala 40 tisoč ljudi, torej ljudi, ki so prišli iz Sirije. Danes je ta številka 23 tisoč, torej postavljajo se begunska taborišča, postavljamo jim kontejnerje, poskušamo jim nuditi gostoljubje. To je na jugovzhodu Turčije. Jaz sem imel priložnost tudi obiskati to območje in se pogovarjati z temi begunci. In seveda je tukaj želja, da se čim prej vrnejo na svoje domove. Ljudje se vedno hočejo vrniti domov. In kljub temu, da poskušamo biti čim boljši gostitelji in zagotoviti čim bolj normalne, udobne razmere, to nikoli ni tako dobro kot dom. In zavezali smo se, da vse dokler se oni počutijo varne tukaj in dokler ne bodo rekli, da se želijo vrniti domov, lahko ostanejo naši gostje. In zagotovili smo jim, da ne smejo imeti nobenih dvomov glede tega. In mi smo tudi izrazili mnenje v Varnostnem svetu Združenih narodov v Arabski ligi in v mednarodni organizaciji islamskih držav. Torej, mi smo to vprašanje dali na mizo v vseh teh mednarodnih organizacijah in skušali smo razrešiti ta konflikt. Seveda smo imeli tudi priložnost, da se pogovarjamo o tem vprašanju. Kot turška vlada in kot slovenska vlada smo se tudi odločili, da bomo skupaj organizirali nogometno tekmo med obema vladama, torej, in do tega naj bi prišlo čim prej. Hvala za vašo pozornost.
Zdaj je čas za še za dvoje kratkih vprašanj, če
Efendim benim sorum Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olacak.
Moje vprašanje je naslovljeno na gospoda Erdogana. Zjutraj smo na novicah A slišali, da so pridržali dva novinarja v Siriji in dobili smo obvestilo, da se bodo v naslednjih dneh vrnili v Turčijo. Torej, zdi se, da se bodo vrnili Turčijo. Torej, kakšno je vaše mnenje glede teh dveh novinarjev, ki naj bi se vrnila iz Sirije v Turčijo? In mi spremljamo dogodke v Siriji, vendar smo bili nedavno priča novici, da prekinitve ognja ne spoštujejo. Potem je danes tudi volilni dan. Torej, kaj mislite o prihodnosti Asada v Siriji? Ali bo ostal na svoji funkciji, ali obstaja kakšna možnost vojaške intervencije? Najlepša hvala. Kot veste, torej, glede dveh novinarjev, ki so jih pridržali v Siriji, sem dal izjavo v Gazi in zunanje ministrstvo tesno spremlja vprašanje te novinarjev in tudi glede vojaškega posredovanja v Siriji, torej mi smo izrazili svoje mnenje. Naša želja je seveda, da kar se da hitro spustijo ta dva novinarja in mi smo rekli, da bomo nadaljevali s tem procesom do zadnjega trenutka. Seveda pa nimamo težav z sirskim ljudstvom, to so bratje, to so prijatelji. Kot sem omenil, imamo skupno mejo, ki je dolga 910 kilometrov, hkrati pa imamo seveda tudi odnose med obema državama. Turški prebivalci v Antaki imajo svoje sorodnike čez mejo, imajo bližnje sorodnike, ki živijo v Siriji in tako tudi obravnavamo to temo. Poleg tega je pa tukaj še človekoljubno pravo, mednarodni vidik in tudi to nam nalaga določene obveznosti. Tukaj gre za boj proti režimu v Siriji. Veste, da v Turčiji pravimo, da ne boš dobil tega, kar si želiš na silo in nihče pa ne more pričakovati, da bomo kar mirno gledali, ko bodo pobili na primer 10.000 ljudi in to se je zgodilo. Ljudi, ki se ne morejo obraniti, ženske, otroke, so pobijali. V bistvu niti ne vemo, koliko je bilo ranjeni. Več kot 150 tisoč je migrantov, 23 tisoč jih je v Turčiji, potem so pa še v Jordaniji, Libanonu in tako naprej. Torej, ljudje bežijo in to ne zaradi tega, ker bi oni želeli zbežati, ampak zaradi tega, ker na njih streljajo s puškami in zaradi tega bežijo. In mislim, da režim ne more obstati, če bo delal na takih načelih. Vsaj dolgo nekaj ti verjamem, da bo slejko prej prevladala volja ljudstva v Siriji. Nikoli namreč v zgodovini se ni zgodilo, da bi nekdo premagal narod, ljudstvo. Kajti, če si zoper ljudstvu, potem vedno obstaja nevarnost, da boš izgubil. In po celem svetu imamo primere tega. In mislim, da se bo tako zgodilo tudi v Siriji. In gospod Četin iz Emilia Dailya Najavljene so bile rezultati predsedniških volitev. Imamo torej novo obdobje odnosov med Francijo in Turčijo. Kakšni mislite, da bodo postopki od zdaj naprej? In ko so vas vprašali o predsedniškem sistemu v Turčiji, ste rekli, da se o tem lahko razpravlja, vendar da to ni na vaši agendi. Ali je predsedniški sistem na agendi Turčije? Volilni proces v Franciji končan, vemo, kdo bo naslednji predsednik, ampak kot vi veste, 10. 11. junija bodo potekale še parlamentarne volitve. In resnično želim odkrito povedati, da kakršnakoli deklaracija, kakršnokoli razumevanje, ki ga bomo sedaj izmenjali, ne bo dobro, ampak naše načelo je, da mi nikoli nismo bili sovražniki Francije in seveda ne želimo postati sovražnik Francije v tem obdobju. Žal smo bili priča negativnega odnosa v času vlade Sarkozija v odnosih do Turčije, potem gre tukaj tudi še za vprašanje genocidja, vendar mi smo bili vedno tiho. Kaj ti nam reč, v Franciji živi več kot 600 tisoč Turkov in ves čas vzdržujemo te odnose. Jaz sem sodeloval s predsednikom Širakom v času njegovega mandata, in vedno smo se udeleževali sestankov voditeljev. Ko pa je na oblast prišel Sarkozy, je nastala ovira, da bi se voditelji naše države udeleževali takih sestankov. Seveda smo bili ponovno tiho tudi ob tem, in nedavno pa se je zgodilo nekaj, kar enostavno nismo mogli sprejeti kar tako. In takrat smo zelo jasno izrazili svoje mnenje, dali zelo jasno sporočilo. Kar zadeva Turčijo, ne gre za vprašanje za politike, ampak za vprašanje za zgodovinarje. Mi odpiramo vse naše državne arhive. In je več kot milijon dokumentov, ki jih lahko pravniki analizirajo, arheologi analizirajo in zgodovinarji. Lahko sestavimo komisije teh ljudi, lahko pritegnemo akademike, da pregledajo te dokumente. In tudi, če imajo tretje države kakšne dokumente, naj vse dajo na voljo, da jih lahko pregledamo. In če se moramo potem soočiti z našo zgodovino, se pač bomo. In podobno, če se mora Armenija soočiti s svojo zgodovino, se pač mora. To so povsem jasna sporočila, ki jih pošilja Turčija, vendar na njih nismo dobili nobenega odgovora. Nismo dobili odgovora na to povabilo. V Švici je prišlo do nove intervencije strani našega zunanjega ministra. Druga stran pa je enostavno zapustila pogajalno mizo. Mi smo si namreč vedno prizadevali za pogajanje. Ena stvar pa, ki ni bila prava, ki je pokazala negativen odnos, to pa je, da vse dokler Turčija ne reši armenskega vprašanja, ne more postati članica Evropske unije. Jaz takšno pojasnilo razumem kot nekaj, kar ni bilo izraženo. Kajti, če bomo sledili taki politiki, potem bomo morali mi ponovno razmisliti o naši perspektive. Upam, da to ni bilo tisto mnenje, ki je bilo izraženo. Kar pa zadeva predsedniški sistem, pa smo sedaj prišli do stopnje, ko pišemo novo ustavo. O takšnem sistemu lahko razpravljamo. To so sine qua non pogoj demokracije, lahko je predsedniški sistem, lahko je polpredsedniški sistem, vsem tem pač lahko še razpravljamo, o tem se lahko pogajamo in če bomo na koncu vseh teh razprav prišli do tega, da bo parlament lahko rekel, ja, sedaj lahko preidemo na ustrezen sistem, potem enostavno mi ne bomo imeli več nič reči. Pomembno namreč je, da v razpravah pridemo do realnih odgovorov. Seveda bomo imeli težave pri tej interpretaciji, tega se zavedam. Poskušam pa povedati, da pri različnih mnenjih v pogajanjih imamo to razsvetljeno moč sonca, ki vzhaja.
Gospod premier Erdogan, Igor Jurič, Televizija Slovenija. Vprašanje za vas je, na včerajšnjih volitvah v Franciji je zmagal gospod Hollande. Ali pričakujete, da se bo zdaj politika Francije do Turčije glede vstopanja v Evropsko unijo kaj spremenila, kajti Francija je do zdaj zastopala stališče strateškega partnerstva, se pravi nepolnopravnega članstva Turčije v Evropski uniji. In še vprašanje za premijer Janšo. Omenili ste gospodarsko sodelovanje, poleg Turkish Airlines, Adria Airways, je v mislih kaj drugega še konkretnega?
Doğrusu ben Avrupa Birliği sürecinde bugüne kadar.
Kar zadeva Avrupa Birliği proces učlenjevanja Turčije v Evropsko unijo.
Sosyal demokrat partilerle çok daha iyi iletişim kurdum.
Sem nakazal, da smo se vedno lažje pogovarjali z socialnimi demokrati. Krščanski demokrati ne smejo biti jezni, ampak enostavno s socialnimi demokrati smo imeli boljše pogovore in vedno so nas podpirali pri tem vprašanju. In želim si, da bi v njegovem mandatu imeli boljšo komunikacijo, nekaj, kar bi spremenilo trenutni odnos Francije do Turčije, zato da bi lahko ponovno vzpostavili sodelovanje med Turčijo in Francijo, kar zadeva naše približevanje Evropski uniji. Vse leta 63. leta, torej že 50 let, čakamo na pragu Evropske unije in upam, da bo ta napaka kmalu odpravljena. Turčija ima seveda pozitiven pristop. Poleg tega pa vse sankcije, ki se ne izvajajo v drugih bodočih članicah, niso goji iz Akija, potem je vedno prišlo do sprememb kazenskih določb, vendar v času igre ne menjaš pravil. In to je bilo zelo grdo do Turčije. Odnos Francije upamo, da bo bolj konstruktiven, bolj pozitiven, takšne so namreč naša pričakovanja in upam, da bomo imeli močnejšo Evropsko unijo, kateri bo lahko prispevala tudi Turčija.
Ja, kot veste, bil lani podpisan ta partnerski sporazum, ki je dobra osnova za nadaljno krepitev sodelovanja na vseh področjih, seveda tudi predvsem na gospodarskem. Zdaj delamo follow-up tega sporazuma, katerega namen je predvsem detektirati ovire, ki še obstajajo za povečanje gospodarskega sodelovanja in jih odpraviti. Eno od teh ovir je recimo vizna politika, kjer bomo skušali narediti vse, da se čim bolj poenostavi, kar se tiče obiskov turških poslovnežev v Sloveniji, enako, ko gre recimo za študente iz Turčije, ki študirajo pri nas v okviru programa Erasmus, to samo tako mimo grede. Sicer pa konkretno gospodarsko sodeluje na stotine slovenskih in turških podjetij. Na stotine in zaradi, bom rekel, te razvejanosti gospodarskih stikov gre predvsem za to, da ustvarjamo pogoje, ki bodo omogočili, da se to sodelovanje poveča, pa seveda, da prije tudi do novih stikov. Ta namen je ustanovljen tudi Slovensko-turški gospodarski svet, ki je v pristojnostih obeh gospodarskih zbornic in z vladne strani bomo obe zbornici skušali spodbuditi, da okrepi svoje delo. Gospod predsednik vlade Erdogan je tudi obljubil, da bodo tudi strani turške vlade intenzivno spodbujali gospodarstvenike k povečanju sodelovanja in da je tudi že ta gesta, današnji prvi uradni obisk močne turške vladne delegacije pod njegovim vodstvom, pozitiven signal v tej smeri. In kot sem že dejal, tudi v teh zadnjih dneh prihaja do investicij, omenil sem to investicijo na področju lesne industrije, tukaj je zanimanje za investicije na področju železarstva in na številnih drugih področjih, kjer pa podjetje itak že sodeluje in gre za okrepitev tega, kar že itak poteka. Torej, kot je dejal tudi gospod Erdogan, ne, gospodarska menjava je solidna, se je povečevala tudi v času krize, je pa to, kar obstaja daleč od tega, da bi bili izkoriščeni vsi potencijali. In je še veliko priložnosti in skupaj bomo delali na tem, da bo v prihodnje to sodelovanje še bolj intenzivno v obojestransko korist. Hvala lepa.